reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, skaņiem uzots Latgulas stunde ir pie mikrofona Tenis Bikovskis. Kā gundzdziesiebas i glopšanas dīnas, tu posteņu eislaicīga samazinošana varētu ītekmēt pīrūbežas īdzēvotojus. Cik atteistēta Latgulā ir brejuprotīgūs gundzdziesieju kusteiba? I kū pošvaldēbas dora vai nadora, lai atbalstātu gundzdziesieju kusteibu? Par tū šos dīnas raidījumā muna kolēģe Renāte Lazdiņa sazarunos ar valsts gundzdziesiebas dīnasta, Ludzas Nūvada pošvaldēbas i brejuprotīgūs gundzdziesieju bīdrēbu apvīņēbas porstovjim. Bet raidījumu soksim ar itos nedēļas aktualitātēm Latgolā. Šūnedēļ Bolvūs nūjaukts 1961. Godā pilsētas centrālajā parkā atklotīs padūmju pīmiņeklis – Lelo Tievejas kara partizāņiem. Pīmiņekļa skulptūru pēc demontāžas bija paredzēts nūdūt okupācijas muzeja globošanā. Tūmēr demontāžas laikā šūnakmiņi veidoto skulptūra saplēsa – Dēļ to pīmineklis muzeja krojumā uzjimts natiks. Šūnedēļ valsts policija lāmusi arī par pīkļūšanas līgumu pīmineklim Daugavpilī, 18. Novembra īlā i Slavas skvērā, Tautas īlā. Pīkļuva pīmineklim līgta svādiņ 30. Oktobrī i pirmūdiņ 31. Oktobrī. Kā jau ziņots, Saima vosorā pīņēma likumu par padomu i nacistiskos režīmu slavinūšos pīmineklu nūjaukšanu. Demontāžu pašvaldībam joeistinoja nivālokai līdz šo goda 15. Novembram. Saupus Augšdaugavas nūvada višķūs sokta mazuta globotovas sanācija. Viesturiski pīsorņotajā vītā višķu profesionālos vidusskūles teritorijā sanācijas darbi ritēs vēl līdz 2024. Goda pavasaram. Padomju laikus veidoto mazuta globotuva neteik izmantota jau vismaz 30 godus. Kopš 2005. Goda itē vīte rīkļota Latvijas vidis geoloģijas i metroloģijas centra pīsorņotūs vītu reģistrā. Tai paši šūņadien Augšdaugavas nūvada īcelts jauns izpilddirektors – Pēteris Dzalbe. Pēteris Dzalbe Reigas tehniskajā universitātē ir īgjūs sociālūs zinotņu bakalaura i maģistra grādu ekonomikā. Pašlaik studēja doktorantūrā Daugavpils universitātā. Dašām Pēteris Dzalbe bija Riezeknis namsaimnīka Valdis Lūceklis i arī Daugavpils pilsātas dūmis deputāts. Nūdarbinotūs trūkuma dēļ valsts gundzdziesiebas i glopšanas dīnests eislaicēgi periodiski iz laiku apturēs atsevišķu mozok nūslūgotūs posteņu darbeibu. Tamā pašā laikā dīnests turpinos rēģēt iz izsaukumim tādā pašā apmārā kai dašām. I iz notikumim dūsīs tivokos pieejamos struktūrvīņēbus. Darbības apturiešana varētu skart 18 posteņus visā Latvijā. I tas nanūtikšot vienlaicīgi. Latgolā itādi posteņi ir Zilupē i Tilžā. Bet kū eisti nūzēmēji Zilupis i Tilžus gundzdziesiebas i glopšanas dīnasta posteņu eislaicīgas liekšana? I cik Latgolā ir atteistēta brejuprotīgūs gundzdziesieju kusteiba? Par tū raidījuma Latgulas stuņa turpinojumā muna kolēģe Renāte Lazdiņa.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latgulas stunde. I šodien runājam par glopšanas dīnestim, par to, kādā situācijā īņu ir nūnokuši, un par to, ka valsts ugundziesiebas i glopšanas dīnests planovai uz laiku slēgt mozok nūslogūtūs posteņus. Jā? Nu, tā kā ir paziņots par 18 taidim posteņiem, kurus varētu uz laiku samazinot, nu, īmaslis, tēļ tam, ka trūks darbinīku, vai arī, cik es saprūtu, napīteiks lūdžu. Napīteiks lūdžu, un esūši darbinīki strodoju vierstundis. Nu, Latgolā, ja mēs runājam tieši par Latgolu, taidi ir divi, ja mēs vēl pīvalkam varakļonis, tad ir trejs, bet, nu, arī sēliete pat blokus, tātad, nu, vairāk varbūt mēs jums interesē šobrīd Tilža, Zilupe, Tātad, vai itēji atsevišķu glopšanas dīnestu posteņu sliekšana varētu kaut kā ietekmēt īkšēju drūšēbu i nu, paleidzēbas, ja teiksim, tā var sacēt nūvālotu saimšanu, Tāpat interesanti, ka īkšlītu ministrs Kristaps Eklons ir izasacījis par ugunssardzes veidošanu. Nu, kaut kas leidzēks zemessardzē planavots, nu, laikam tādā veidā plašok pastiprinojot arī brevprotēgu globēju kustēbu. Nu, jā, itī visi vaicojumi mūs jums interesē itamā raidījumā saprast, kas tad notiek Latgulā tīši, jā? Nu, kā mums jums vajadzētu varbūt numīrunot mūsu klausētojus, ka jīm tūmēr tī pakalpojumi tiks nudrošinoti noteikti. Bet, nu, kāda tie sadarbība ar brevprotēgajiem ugundziesiejiem un, nu, kā jau var paļēdzēt arī pašvaldēba stiprinot ugundziesieju kasdīnu, jā? Nu, tā kā par itū visu tad šodien esam uzrunojuši raidījumā dazadaļāt valsts ugundzēsiebas i glopšanas dīnesta Latgulas reģiona brigādes komandieri Česlavu Šmukstu. Labadīna!
Labdien!
Vijāru Griķi, kas porsto Latvijas breivu protēgu ugundzēsiebu bīdreibu apvīnēbu priekšsādātojas ir itos apvīnēbas un Ludzas Nūvada dūmas priekšsādātoju Edgaru Mekšu. Labadīna, Vijāra, Edgar!
Labadīna!
Nu, varbūt, tad es jūsim palūkšu, nu, pēc kortas varbūt, jāsoksim varbūt ar Česlavu izēmēt, kas tad šobrīd notiek tieši Latgulā par itīm, nu, pat paziņotajiem glopšanas dienestu punktiem, kurus varētu uz laiku slēgt, nu, piemēram, runājam par Tilžu un Zilupi, dēļ ko itī punkti un ko tas varētu ietekmēt toļok.
Jā, labdien visiem, tad Latvijā plānots apturēt īslaicīgi 18 posteņus. Jā, bet jūs, ka jau arī bija pateiks Latgalē, mēs izvērtējam visu situāciju un bija pieņems lēmums aizvērt īslaicīgi tikai divus posteņus. Tas jā ir Zilupē un Tilža. Bet gribu pateikt vēl, ka pateicoties, kam tikai divi, jo mēs samazinājam mazliet amatpersonu skaitu dežurmaiņas Daugavpilī un Rēzekne. Uz diviem cilvēkiem. Ja? Un pateicoties tam, mēs saglabājam citus posteņus, jo viņi neapturē savu darbību. Bet tie puši, kuri strādā gan Zilupē, gan Tilšai, viņi nebūs atlaisti no dienesta, un viņi palīdzēs mums strādāt, dežurēt Zilupē, palīdzēs Dagdai, Karsavai un Lūdzai. Bet Tilžā palīdzēs mums organizēt dienestu Viļaka un Balvos.
Edgar, kā nūvada priekšsādātojs, tikko pieminātīs Zilupes postenis ir jūsu, kā es savu kā pašvaldībā. Zilupe atcerunās pie pašas rūbežas, Latvijas rūbežu kontroles punkts, lilceļš, porzavietojas daudz smagos mašinas, dzelzceļš, kas porodē arī, nu, bēstamas kravas. Kā jūs no savas puses redzat itu lāmumu?
Nu, protams, man kā pašvaldības vadietojam tāds lāmumu, es plēdu lāmumu, es skatos negatīvi, bet es saprotu arī valsts ugunsdzēsības un lopšanas dienestas situācijām stāvokli. Man jāsaka, tos ir jau tādas ilgstošas sekas tam visiem procesam, kas notiek reģionos un tīši Latgalī un Pīrūbežā. Tas ir valsts politikas tādas sekas. Naprognozējumas, jo, teiksim, ja mēs jau runām, ka ja valsts ārējo drošību mēs it kā virzamies uz priekšu un arī atbilstošus leidzekļus tam atvieļējam, tad īkšlītu ministrija, cik es zinu, ne, mēs varam runāt ne tikai par valsts ugundzēsības un glopšanas dienestu, bet arī kūpumā par īkšlītu ministriju un par īkšēju drūšēju, ka beidzot josok dūmot un īdaļāt pīteikumus leidzekļus īkšēju drūšēju. Un šī situācija ir tikai sekas. Es saprotu, ka nu, tagad valsts ugundzēsības un glopšanas dienestu mēģināja ar saviem resursiem tik nu, sakortot to darbu, lai naporko plikumdūšanu, bet Zilupis pusī tas skaitrs tas atspoguļosies negatīvi, varbūt labi, ka nebūs nekādu negatīvumu, bet, kā jūs jau minējāt, ir arī dzelzceļa stācija, ir biestamas kravas, un jebkurā gadījumā, ja pat arī uz tom diviem dīnam tiks slāgts tas postens, un ja kaut kāds ugunsgrāks nutiks šajā laikā, tad jobrauc bijis brigādēji no Lūdzes, un tas ceļā pavadietīs laiks bijis ilgoks, bet ugundziesiem jau svarīga katra minūte brēdi, kad glopt cilvēku vai lokalizēt ugunsgrāku. Bet vērējais atsakortošos, nu, dīmžāl, te varbūt pat šajā studijā vajadzētu būt kādiem nu, politikiem, nu, valdības vējiem vai tur ministriem, kaut arī ministrs jau izasokās par to finansiešanas trilkumu un tai toļot. Bet es zinu arī tū situāciju, kas notiek ar valsts policiju vairāku gadu garumā. Mēs vienkārši gribam, nu, tai pīvērt acis uz tū situāciju, nu, varbūt kaut kaimīsim sanoks tū pordzēvoj. Bet paskatāmies uz notikumiem Ukrainā. Paskatāties, kāds lūks ir valsts ugunsdzēsības klopšanas dienesta, nu, tādam strodojušim. Ja kaut kas notiek, tad tie cilvēki, kuri izpaļēgā, bet mēs ar savam resursam tā izaļarās jau ikdienu nevarēsim nodrošinot tādu standartu situāciju.
Labi, dūšu vordu vijāram porsto brevprotēgo sugundziesējus. Es zinu, ka nu, valstī mūsim ir brevprotēgi ugundziesēju bīdreibu, nu, teiksim, tādas apvienības punkti daudz kur, bet Latgolā, cik es zinu, nu, ņemos tik daudz nav. Pakomentēt, ka jūsu bīdreba var vai īstolkā vai īstolkā itamā situācijā?
Atļaušos teikt, tātad es arī 30 gadus esmu nodienējis profesionālā dienestā, tāpēc es to visu virtuvi zinu akadēmijas un pabeidzis arī policijas to sistēmu, zinu, vispār iekšlietu sistēmu, zinu, nu, runāju par tiem brīvprātīgajiem, kas kādreiz ir cienīti. Visā valstī bija brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Katrā bija tā apvienība, kur tagad atkal mēs mēģinām atjaunot viņu, kura ir šos 30 gadu gaitā mēģināta vienkārši iznīcināt, ja godīgi jāsaka, no amatpersona puses. Ja. Tātad katrā pagastā bija, nu, es nezinu, cik jūsu neesmu pētījis, ja pieņems, es vidzemē zinu, kā, cik apēra bija. Vidēji bija apvienība, bija 26 rajoni, ja, rajoni, nu, kaut kādu reformu uztaisa 100, cik tur bija, 16, cik, ja, bet izjauca to sistēmu, jo bija katrā, bija šis te afienība, katrā novadā bija brīvprātīgo biedrība centrā, ja, tur, kur arī bija Vugda, pieņemsim, daļas, ja, un viņiem bija atkarībā no lieluma, no 10 līdz 13 brīvprātīgo komandām, katrā ciematā, ja, ar savām uzaisa mašīnām. Bija finansējums, no kaut kāda noteikta summa, tur tieši tiem laikiem, lai varētu šīs tas mašīnas uzturēt visās vietās, visi, nu, plus mīnus pa visu Latviju, ja, tur tās vairāk vai mazāk. Tātad, nākamais bija solis, nezinu, kurš no tiem politiķiem un tajā reformas ietvaros izdomāja, ka pašvaldībā ierakstiet tajā sadaļā, ka pašvaldības nevis pienākums uzturēt šīs te komandas, bet var uzturēt, ja? Nu, tad saprotiet, kas mums notiek, ja? Ja sadala šo te, nu, pašvaldības vadītājs nav tālredzīgs, viņam pieņemsim labāk patīk. Tamburēšanas pulciņš, ja? Nu, viņš tad apieškam šito, un mašīnas sagriežam mazāk problēmu, šo šitie brīvprātīgi. Un tā te Latgalē, diemžēl, ir, jā, vismazāk saglabājušies, vismazāk entuziastu. Jo šitos gadus ir tā godīgi tās visas komandas, kas mums tagad ir, un kurš jaunās ir izveidotas, ja? Tie ir praktiski nu, cilvēku entuziasmus. Ja? Finansējums ir nulle. Visā pasaulē, visā Eiropā, es pa Eiropu labi teikšu, ja? Brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir tie pamats. Vācija 98% ir brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Tur par profesionāliem ugunsdzēsējiem sāk domāt tikai tad, ja kaut kur apmēram pilsētā ir tur ap 100 tūkstoši līdz miljonam iedzīvotāju, vai arī kaut kāds ļoti sarežģītas ražotas ķīmiskas, saprotiet? Mēs 17. Gadā uztaisījām savu projektu, iesniedzām valdībā gan iekšlietu ministrijā, rezultātā kas iznāca? Mūsu trešo, kur bija viss aprakstīts, gan kā pašvaldībās pieņems valsts finansējums, pašvaldība finansējums, tālāk apdrošinātāja finansējums, plus tajā jūsu, pieņemsim, kāda ražotne, ja, kuri ieinteresēti piemaksā vēl gadā. Un, tam, un šīs komandas, brīvprātīgi komandas, eksistētu un eksistē, kā piemēram, pierīgā. Ja, tas ir. Un veiksmīgi strādā, veiksmīgi dzēš ugunsdzēks, veiksmīgi labi. Mūsēja kārtu es jaunu velosipēdu gribu izdomāt, un mūs tur nobīdīja malā. Beigās uztaisīt to, vienu, to pirmo variantu, ko piedāvāja iekšlietu ministrija, un rezultātā piecām komandām it kā iedeva kaut kādu abstraktu finansējumu, tad skaitā izdomāja viens vispār komanda neesaušies, pat neatceros kaut kādā Edenē vai Medenē, pirms tur, tagad uz citiem neatceros, kurā vietā viņi taisījās veidot komandu, es saku, kāpēc jūs nedodat esošām komandām šo te finansējumu, lai kaut kāds tu smieklīgs viņu. Kaut ko mēs gribam pamēģināt, vai var jauni izveidot, saprotiet, tādas muļķības. Un, protams, ka tur tajā ciematiņā loģiski, ka tur īpaši nekādu tradīciju nav, nu, protams, ka tur nekas nesam.
Nu, paprasēsim, jā, paprasēsim Edgaram, pašvaldības vadētojus, Edgars Mekšs. Kā jūs jums tur ir uz Vītas Ludzā? Ir brevprotēgi, kas varētu īt tolkā tad, ja vajaga?
Es jūs jums izstos tiešu to viestu, ja, par Ludzas novadu runojot, es strodu jau pašvaldībā vadīju arī vīnu pogastu no 2005. Gada. Pēc tam, pēc reformas, jau arī jaunā novada. Jau tūreiz, tīmā laikā, nekaidu tādu, kā es saku, izprodņu un tos tradīcijas pilnīsim nebija. Es zinu, ka bija atsevišķas vīnības, kaut kāds tehniskīs aprēkojums. Tas vēl laikam mantojumā no sohozam porgojas, ja namaldos, es vēl puika biju tīmā laikā. Bet tagad, lai mums bītu kaut kāda materiālo bāze, Un tā ir to, jo tas jau faktiski bija iznīcinots tūreiz. Un lai kaut ko atjaunot, jo sakortai sistēma kūpumā, kur ir atbildība brīvprotēgūs, kur pašvaldība izasaistās. Pašvaldība ikdienā izasaista, piemēram, mēs slēdzam vīnošanos ar valsts mežam, nūrodam savas tehnikas vīņības, un mēs kaut kādus brēžus gotovi izasaistēt īstaidos, nu, kaut kādus lielokus pasaukumus, tī meža ugunsgrāka dziešanas un tā toļo. Bet, ja mēs gribam atjaunot to, vai nezinu, izveidot tagad, laikam jāsaka, atjaunot jau nebūs korekti teikt, jo...
Atjaunot, kāpēc atjaunot, viss?
Nu, īkšlīta ministrs Kristaps Eklons, kā es te pirmiec atsevi, ir izasacies par ugunssardzes veidošanu. Nu, tad kaut kas nu, jauna tas varētu būt.
Jā, es par to ne tikai tehnisku. Tehnisku nauda ir, mēs varam, kā es saku, nudrūšanot un kaut kādu sistēmu izveidot, bet kadru jautājums. Mēs redzam, ka ugunsdziesiem tagad ar tiem pašam kadru jautājumu ir grūtības, ņemot vērā samu atalgojumu sistēmu.
Nu, labi, bet Mekša kungs, bet tomēr vēl viņš tas jautājums, tā kā, kas izrīt no to, ko Vijārs pascie, ka pašvaldības, nu, jau nav obligāti, bet jūs var stutēt i tos brevprotēgo bīdrēbas un visu laiku varējos atbalstēt. Kā jūs, nu, cik jūs to darēt?
Nē, nu, es jūs jau arī vēlreiz atkārtošu. Mēs jau, piemēram, taidums lītums, ka es sadarbojoties ar valsts mieža dīnestu, to mēs esam darījuši, bet pirmom kortam materiālā bāze, mēsu novodā tādas nav bējis, un tūs brīvprotēgu vīņēbu arī nav bējis, un arī tos tehnikas nav bējis, un no otras puses pašvaldībai jau tai pats tūs funkciju ir ļoti daudz. Un mēs jau atvēl budžeta finansijām stāv, un arī tū, kā es saka, jodara likumēgi, tagad jau pašvaldībai policijas funkcijas obligātā kortā ir uzdūtas, ja, un mēs ar katru reizi, ja mēs runājam, piemēram, par administratīvo resursa samazinošanu pašvaldībus, lai tos komandas un darbinīku skaits būtu mazoks, tad mēs jau jāsacīnās ar to, lai, kā mēs tos pienokumus, nu, kā es saku, spēsim veikt, tos funkcijas savas nudrūšanot, mēs tīši utroidok, nocās mēs jau jauni štatarīnības īvīst, lai mēs to darbu paveiktu. Līdz ar to, es domāju, Pareizi varbūt teikt, ja mēs gribam to sakortot, varbūt tam jābūt nevesti brevprotības lēmenī, bet obligātā lēmenī, bet tam visam jābūt sistēmiski sakortotam. Cik lielā pašvaldības atbildīga, cepmīsim lielas tīsības, pirkt, ieguļdēt pašvaldības finansijumu, pirkt, teiksim, aprēkojumu un udrušanot tos vīņības un atkal kadru jautājums.
Labi, Česlav, kā jūs redzat, kāda ir te dešām bejusi valsts ugunsdzēsības glopšanas dīnesta sadarbība, kā tas notiek ar tiem brevprotēgajiem? Nu, piemēram, tagad paņemsim to Zilupes piemēru, nu, Lūdzes līdz Zilupē ir 25 kilometri apmēram, nu, kā tas viss strodos? Nu, labi, es saprotu, visu jūs nodrošināšanu, bet kā ar tiem brevprotēgajiem, kas varētu nokt tolkā, bet, nu, kā līdz šam tas ir bejis?
Uz dotu brīdi mūsu reģionā izbrauc uz ugunsgrēkiem un palīdz mums strādāt notikumus tikai divas komandas. Tas Augšdaugavas novada Malinovas pagasta ugunsdrošības biedrībā un Demenas pagasta. Nu, es vairāk, nu, esmu no Daugavpili pats, ja, un cik es atceros pēc vēstures, es pats kādreiz biju Daugavpili atbildīgs par cilu aizsardzību, un man bija iedot tā Demenas brīvprātīgu ugunsdzēsēju tā biedrība, un uz dotu brīdī viņi saglabājas tikai tāpēc, ka tur puiši paši grib, paši uztur tehniku, paši remontē viņu, un mēs viņam arī palīdzējām, gan iedavām, gan motorsūkni, bet kā tos pašus aizsargterpus kādreiz, gan dažādus aprikojumus, stogu, šļūtinas, lai vismaz viņi mums palīdzētu izbraukt, jo Demene arī ir diezgan tāda apmale atrodas pie Lietuvas robežas, un mums arī no Daugavpilī, lai uzturini tik, ja vajag kaut kur 25 30 minūtes. Un viņi un tagad palīdz mums un Malinovas pagastā ugunsdzēsē arī palīdz. Es nevaru pateikt, ka viņi bieži izbrauc, viņi vairāk biežāk izbrauc pavasarī, kad ir kūla. Un tur viņi mums ļoti labi palīdz. Bet, saku, ja kaut kur izveidot tagad kaut kādu vienību lūdza, vispirms jāatrotu cilvēkus, kuri ir ieinteresēti, kuriem patīk šis darbs. Es sapratu, ka jā, tie puši, kas strādā pie mums un aiziet pensiju, viņi varētu kaut kā organizēties. Bet no savas puses mēs varam viņam iedot kaut kādu vecu mašīnu, jā, kura mums jau ir nostradājuši. Un, nu, pateiksim, ne veca, bet nu, vēl brauc. Jā. Jo mums pašiem ir problēmas ar tehniku, jo uz dotu brīdi Latgale kaut kur 52% no tehnika ir vairāk nekā 15 gadi. Nu, tā jau ir veca tehnika. Ja? Tiem paši veci zīli, no mēs jau nevaram atrast rezervas daļas, lai viņu atremontēt. Ja? Un jo es saprotu, jo mēs atdosim to vecu mašīnu, to zīlu, kaut kādai pašvaldībai, un viņa sāks efektīvi strādāt, darboties, kaut kur braukāt, jo viņus vajadzēs un biežāk remontēt, bo tur ir tā problēma. Un pirmkārt es saku, kāpēc mums ir Dēmene un Malinovs, tāpēc, ka tur puišiem patīk strādāt un mums palīdzē.
Česlāk,
ja iedevotāji nav ieinteresēti, nesanāks. Un tas mans redzējums.
Česlāk, kungs, es medijos lasīju, manuprāt, tas bija laikraksts Vaduguns, kur bija atspoguļot jūsu tikšanās balvos, nu tieši saistībā ar Tilžas posteni. Es sapratu tādu lītu, ka nav tā, ka tur trūkst darbinīku. Trūkst, nu, slūdžu, slūdzes trūkst, ja? Tā kā es saprotu, ka, vai es pareizi saprotu, un ja tā, tad kur ir problēma uztaisēt slūdzes, lai būtu vairāk cilvēki strodot un nebūtu jostrodoja virs stundas?
Bet lieta tāda, ka uz dotu brīdi mums Latgale ir 9 daļas un 10 posteni, ja? Un katra posteni ir štati. Un posteņa štāts ir 14 cilvēki. Un vairāk es tā, nu, nevaru iedot tur cilvēkus, jo, saprotiet, jo štāta vienība vilk aiz sevim arī naudiņu. Jo mēs dodam tur štātu, tad uzreiz vajag ieguldīt, iedot viņam naudu uz algā.
Nu jā, bet es saprotu, ka virsstundas, tas jau arī ir dubultā apmoksa, tas jau arī ir liels slūks, naudas slūks.
Nu jā, pareizi, bet no... Uz dotu brīdi, cik štātu man ir, tik ir. Es vairāk nevaru pieņemt dienestā, diemžēl.
Mm-hmm. Tas nav no jūsu atkarīgs. Tas ir tā kā jau augstākā vadības lēmenī atkarīgs, jā?
Nu, pat ne augstākas vadības, tas ir mūsu augstākā vadība arī prasa vairāk štātu. Jo uz dotu brīdi mums uz visu Latviju vajag vismaz, nu, cik es zinu, kaut kur 110 štāta vietas, jā. Ot man, ka reģionā ir 10 posteņi, nu vismaz 30 štāta vietas man vēl vajag. Un tas tikai būs izdzīvošanas gadījums, ja mums tad labākajā gadījumā, ja mūsu darbinieki neslimos, neies bērnu tev atvilinājumos, un tad arī uzreiz sāksies. Jo es saku, es biju nesen, nu, kad man bija tikšanos balvos, es aizbraucu uz posteņi, parunāju ar pušiem, viņi ar mieru strādāt un pelnīt tas virstundas, ja? Bet viņi man lūdza, jo uz dotu brīdi man tur 3 personas vēl šogad nebija atvilinājuma, vispār nebija atvilinājuma, un 4 neizņema visu atvilinājumu. Jo lieta tāda, ka vajag, nu, vajag nodrošināt to minimālu skaitu dežurmaiņi. Un viņi prasa vismaz nu, atļaut viņam atpusties. Mm-hmm. Viņi iet uz darbu ar prieku, viņi gatavi strādā. Bet, nu, diemžēl, štati ir tādi, kad viņi ir.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Ēterā Latgules stunde. I šodien par valsts ugunsdrūšēbas i glopšanas dīnestu Latgolā, par uz laiku apturātajiem posteņiem i kai situāciju risinot, runojam ar Česlavu Šmukstu, Vugd Latgules reģiona brigādes komandieri,
Vijāru Griķi, Latvijas brevprotēgo ugunsdzēsēju bīdrēbu apvienības priekšsādātoju, i Edgaru Mekšu, Ludzas Nūvada dūmes priekšsādātoju.
Vijār, jūs kā ar brevprotēgajiem nu, darbojaties un zinat, kā tas notiek, pazaklausoties, ko saka Česlavs par to, ka nu, tas viss tomēr ir uz tādu ļoti lielu entuziasmu, vai tādu entuziasmu varētu... Nu, redēt un nu, otkon kaut kā atjaunot tos, kaut kur tos brevprotēgu dīnēbas, kam būtu jobūt? Uz ko? Vajag mašinas jaunas, lai cilvēkiem gribētos uz jūmu braukt vai kas?
Mēs atjaunojām un ļoti labi apmācījām un aprīkojums iepirktas viņiem šķilbēnos, tur ir Balu rajonā. Mēs tieši apvienību apmācījām divu gadu griezumā, tāpēc, ka tā bija tā visa pasākums ar šo te vispasaules tandēmiju, ja. Tur visādi mums gāja, bet apmācījām, jā, un viņš Čilbērnās tur ir aprīkojums desmit vīri, jo viņi saprot, ka jāsargā, un vienkārši var šo te lietu sakārtot, pieņemsim tervetē, lielie šie te zemnieki, viņi saprot, ka vuks nevar viņus pasargāt, jo viņam deg kombaini liela zaudē. Viņi nopirka pa 150 tūkstošiem, nevis pa 450 tūkstošiem, kā mums te iepērk, ja, bet apmēram 150 tūkstošiem nopirka jaunu autocisternu, viņam ir savs izveidots depo, un tajā depo mēs viņus apmācījām, 40 stundu ietvaros. Braucam sestdienās, pie jums sarunājam, ja kaut kāda mēneša ietvaros un apmācam šo personālu. Nu, lūk, tas viens piemērs. Un viņi dzēši, saprotiet. Nākamais, pieņemsim tilža, vācu, es tev tie pēdējiem, kas mums atjaunājuši. Tilžas, tilžā posteri uzveidojām. Tāpēc, ka vācu uzņēmējs ieradās tur ar kopā ar sievu latvieti, un viņš saprot, ka Vācija 98% ir tikai brīvprātīgi. Tikai brīvprātīgi, ja? Un viņš nesaprot, kā var būt. Un tagad viņš paņēma automašīnu ar saviem latviešu strādniekiem, kas pie viņu tur strādā, ja, ir izveidojis komandu, un viņš tajā savā rajonā dzēš ugunsdzēkļus un palīdz visiem pāriem. Tas ir tāds viens piemērs. Bet ko es gribēju teikt par sistēmu kopumā? Tātad, sistēma kopumā mūsu valstī, kāpēc tāds ir? Es nezinu, kāpēc šādi, mēs aizgājām šādu ceļu postpadomju. Ja? Tas varbūt, Igaunija 91. Gadā atteicās vispār no pakāpē militārajiem. Ugunsdzēsējiem. Viņas, nu, reti, kur vispār ir saglabājušas. Tikai, man liekas, Balkrievijā, Krievijā vēl kaut kur vēl pusmīnus. Saprotiet? Nav pakāpju. Līdz ar to tas cilvēks var strādāt ilgāk. Nevis kā mums 50 gados. Tas ir forši, protams, visu cieņu, ka var aiziet. Jā, visi jau visi apskauši, jā, ka var 50 gados aiziet pensionārs. Skatieties, man ir pensionāru, kurš var paņemt divus padus jau un aizdies. Nu, stāsts tākamais. Viņa aizgāja, Igauni aizgāja Somijas variantu. Viņiem tā atteicās tam pakāpēm. Tālāk viņiem šis dienests un brīvprāt, un šos postiņus, kuri, ot kā Česlavs tikko teica, tur tilžā, nu kā piemēram, ka maz noslogojums, ja, maz ir šo te izbraukumu, atdeva ar finansējumu, ar visiem šiem te aprīkojumu, ja, brīvprātīgi. Viņiem ir neliela depo, kurā ir viena ātrā palīdzība. Mēs viņiem ciemojamies, braucām ciemos, tad ātrā palīdzība, policistam kabinets, un glābēja viena mašīna, bet kura iet. Nevis kā mums sabās tiekšā, 10 mašīnas, no kurām varbūt viena iet, saproti, tos lūžņus apmēram. Un viņi tās mašīnas, vecāk, kas ir vecāks, atkal atdot brīvprātīgajiem šīm te komandām, saproti, tāda ir tā ideja. Un viņiem tā lieta, pasties, viņiem ir tas pārklājums, ko mēs arī gribam sakārt, un jau ejam no kur, cik gadus es to ar saviem valdes vīriem deklarēju. 15 minūšu ierašanās notukuma vietā, jebkur. Nākamais rekurēs pašvaldībā saka, tad cilvā aizsardzība mums valstī uz papīra cienītie kungi. Ja būs tāda situācija, kā pieņemsim Ukrainā, tad mums iedzīvotājiem nav uz kā paļauties, jo kapacitātes bukdam nav, diemžēl. Ja? Protams, ka nevar profesionālus ugunsdzēsējus jebkurā vietā uzturēt. Nu nevar, tas ir 5 reizes dārgāk nekā brīvprātīgos uzturēt. Ja? Būs daudz ugunsrēku, lieli sagrūmi, daudz cietušo ķīmiskās un tā. Kas viņus glābs? Tikai un vienīgi šīs te brīvprātīgās vienības, kuras uz vietas būs tagad ir ar steigu jāveido. Viņiem jādod instruments, respektīvi, saprotiet, autocisterna, jo viņi paši nevar nopirkt. Kā to dara Vācija? Iedod instrumentu, tas respektīvi autocisternu, telpas iedod, pieņemsim, to valsts dod, ja? Aprīkojumu caur apvienību, ja? Kur mēs koordinējam to lietu. Un sadarbojamies ar Bugnu uz līguma pamata, mūsu gadījumā, kā mēs piedāvājam šo te modeli. Un šie cilvēki izbrauc, kā piņems Igaunieri. Viņš ierodās, piņems Jāni, Edgars ierodās mājās, nekas, ka viņš ir pašvaldības vadītājs. Viņš piesakās, tur tāda ļoti prestižā lieta. Viņš ievada detorā, redz, skatās, Edgars ir mājās no 7 līdz 7. Pie mīļākajām neies, nekur viņš ir gatavs izbraukt, ja? Viss ir, viņam dispečers izsūta to, tad Edgars sēžās savā mašīnā, paņem šo te ekipējumu, lai kā viņam tur sarunās, vai viņš blakām pie depo, tad līdz ar to viņš saģēbjās un iet tajā cisternā. Viņamsim, un vēl tādi 5 vai 6 cilvēki, viņi aizbrauc no izdara darbu, atkarībā glābšanas darbi, dzēšanas darbi un tā tā, kam viņi ir apmācīti konkrētajā vietā. Atkarībā no specifikas, saprotiet? Nu, tur atkarībā, kas tur ir kaut kāds ražotājs. Izdara, viņam par to kompensē, par automašīnu, kompensē par to, vēl kaut kādi bonusi viņam. Viņam labi, valstī lētāk labi, iedzīvotājiem labi, visiem labi cienīti. Un problēmu šitādu te kā tagad nebūtu. Un mēs par šito te entos gadu cīrām.
Jā, Česlav, nu kā jūs veraties uz to, ko tagad vijārs? Vai tas tā varētu strodot? Nu, kaut vai par tom pašam autocisternam. Jūs sacījāt, ka vecas mašinas, nu varētu īdot, piemēram, vecu mašinu. Kā ir ar jaunu tehniku? Nu, ilūkstē saņēmis postenis ir jaunu autocisternu. Vai kaut kas ir dzirdēts, ka šūgot vai nokamgad ir plānots papildinot tehnikas resursus Latgolas posteņus, kas varētu varbūt kodreiz arī, nu redzēs, kā tur ar tiem brevprotēgajiem būs. Kā ir ar tom autocisternam?
Nu, šogad, kā plāni ir, jā, un es ceru, ka šogad mēs Latgolas saņemsim vēl 8 jaunas mašīnas. Tas būs Mercedes un Imogi, un jā, es viņus plānoju izvietot Viļānos, Karsavā, Zilupē, nu, garu robežai, ja, jūs dzīvēt, lai, nu, nodrošināt, lai iedzīvotāju būtu redz, ka tomēr mums arī tur pie robežai ir jauna mašīna. Nu, ja kas nezin, tas ir, nu, principā traktors, ja, viņš var aizbraukt kaut kur, jo īpaši ziema, kad ceļi nav tīrīti, nu, es ceru, ka mums būs vieglāk tur pie robežas piebraukt pie kaut kādam tur viencētam, kur nebūs tīrīti ceļi vai, nu, Cerēsim, ka mums iznāks. Bet kopumā 8 mašīnas es vēl gaidu, vēl mašīnu uz Biļāniem, uz Daugavpili 2 mašīnas un uz Līvāniem.
Nu labi, a jūs pieminēt tu pašu Zilupi, kā plānojat tur izvītot, bet ja tu postenī uz laiku slēdz, kā tas tur darbojās tad? Ir tehniski.
Bet lieta tāda, jo mums ir atļauts paņemt šo jaunu mašīnu ar visu maiņu un aizbraukt kaut kur, nu, uz to pašu, uz Lūdzu vai uz Dagdu. Mm-hmm. Un tie puši ar savu mašīnu varēs tur dežurēt.
Labi, vēl ir jautājums jums un varbūt arī Edgaram, kā ir pašvaldības porstovim. Kā jūs esam rodījis, daļ kam Latgolā dažam nav uzcelts arī viens tā kā jauns depo? Es saprotu, ka šobrīd ir runa par jauniem katastrofu porvaldības centrim Latgolā, tāds teik būvāts Dagdā ilūkstē, kā es nezamaldos, arī laikam Bolvos plānots ir. Kur apsavīnot uz gan neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan ugunsdzēsēju depo, gan valsts policija. Bet kas ir ar tiem jaunajiem, nu tā kā jaunim depo? Nu jā, mēs tur kaut ko atjaunojam, bet tur, ko zināms, Vidzemē un citur ceļ jaunus, kas Latgola teik apdaļēta vai kas tur ir?
Uz dotu brīdi, jā, mums ceļ jauno depo Ilukstē un Dagdā. Un uz dotu brīdi ir atklāti konkursi par jaunu depu celšanu Daugavpili un Līvānos. Daugavpili ir ieplanota A kategorijas ugunsdzēsēju depo, kur, principā, mēs varēsim izvietot vairāk speciālo tehniku. Un Līvānos mums bija agrāk postenis, bet šogad no 1. septembra posteņis ir arī jau pārveidots par ugunsdzēsēju daļu. Tur agrāk Līvānos štats bija 18 cilvēki, bet tagad jau ir 30 cilvēki. Tomēr tā ir diezgan liela pilsēta, ļoti ātri attīstās un bija pieņems lēmums tomēr palielināt ugunsdzēsēju glābēju skaitu Līvānos.
Nu, Alūdzā. Piemēram, Edgar, Lūdzā, kā jūs ir tur visi kortēbā? Nav vajadzēja cenēties par jaunu depo?
Jau, diemžēl, mēs valstī nezinu, pēc kādiem principiem izavielēja, kur, nu, kā es saku, ceļu depo par Lūdzes pilsētu arī pie interesi. Mēs no savas puses spīdovam arī zemes gobalu, bet tie izvielē, nu, tiek, nu, mēs to izvielē izdarām. Tas jautājums, es saprotu, iekšlietu ministri, tik risunāts vai valdības lēmenī. Kurā vītā depo celt. Labi, tas mēsu gadījumā arī nepieciešams būtu par to, ka ir problēmas. Ir problēmas ar to pošu autokopņu izvītošanam. Ir tāda nepieciešamība, lai būtu arī tas mēsu depo moderns. Ja? Bet vērais laikam jāsaka, ka nu, jo būtu noteiktai sistēmai. Gan Vijāra kungam pīkrist var arī Česlovam. Par to, ka nu, jo būt sistēmai tādā ziņī, kur tie valsts atbildēba, kur brīvprotēgojas, jo interesē tiešām ir brīvprotēgi cilvēki, kas gotovi īt pat arī bez atliedzības var būt, bet tiešām arī to pošas mantas nūdūšanas mehanismus, nu, kurš var pastāt, kā valsts montu var atdūt kādam brīvprotēgi organizācijai. Tur savas niansis ir, un tos, kas Nu, kā es saku, navēdēju tādu kūpēju izpratni par visu tū procesu. Un lēdzīgi tagad mēs depo būvējam tīmā pašā laikā, mēs jums trūkst lēdzekļu, lai nudrošinot mainis esūšajus objektus. Ja? Mēs runājam par kaut kā nu, slākšanu zilupī posteņa. Labi, tur tagad ir runa par sliekšanu uz divu dīnum, kaut kādus dīnus, bet tīmā pašā laikā, nu, es saku, esūšajus objektus nav tiks dežūris, kas ļoti svarīgi. Kā arī nu, tas brīvprotēgo organizācijas princips, tie ir otri, ka es pīkrētu izbraukt, es to vītu atbalstēt, varbūt izrastīs pirmīm un pēc tam tur, piemēram, pēc noteikta laika atbrauc paliekas no to loka depo, jā, nu ar savu, bet tim atsarastīs timā negadījuma vītā pēc izpējas otru. Jā. Un ja mēs centralizēsim, saliksim tūs depo, pilsētos, varam mēs brigādi ar 30 ar 40 cilvēkiem nu, komplektēt, Tad iz zilupi vienalga ībrauks savus 40 vai 30 minūtes, ja tas būs pasīnī, tas vēl ilgoku laiku aizņems. Bet svarīgi, lai tī, kas tīvok atsavūdās, lai tas porklojums būtu, lai nūrēģētu pirmi un pēc tam jau papildus pakus pīvilka. Tur tie līta. Mēs būvēļam un bīži vien, piemēram, kainūtēkus politiski. Un es arī nezabēstu uz tie eterā to teikt, ja es nāsu nu, pareizos partijas, tad nu, depo būs tī, kur nu, pareizos partijas cilvēki ir. Tas arī mūsu valstī tai darbojās.
Nu, labi.
Varbūt ir tamā situācija, es napormiršu, varbūt ir savaidokas. Bet rīta taida, ka mēs arī bija cerēba dūta, ka bijis, bet diemžēl izavielējās. Nu, varbūt tur skritis kokas situācijas, nezinu. Tik arī nāsmu pieteistu jautājumu, par kur tur izavielējušies vienu vai otru rītu. Ja kurā gadījumā naskauš, visur Latvijai, kur napīcīšanas būvē depolai būvē visur. Bet nu, neaizmirst arī par to, ka mēs esam pīrūbiža. Un mēs te esam tie pirmie, kas, kur, kā es saka, ja būs kaut kāds apdraudījums, mēs jau būs tīm, jo es ņem tu golvumu lūgu. Un nu, par civilās aizsardzības komisijām tīšam arī, man, nu, tas tu jūtīsta. Nu, nav vienkārši uzgrējus civilā aizsardzības, teiksim, civilā aizsardzība ir pašvaldības ziņā, tur, nu, kaut ko mēs jau arī ir ierūbežauti resursi. Un tie jau būtu profesionālam, tam dīnastam īsaistietam, a mēs jau būtu kā tam, kas atbalsta tū visu padariešanu. Materiālo bāzi, kaut kā cilvēks resurss, transports un tai toļok. Ne, es tai, ka mēs tai nugraužam, a jūs tur civilās aizsardzības komisijas vadiet, to es risinuju. Man vēl pašvaldība tīmā pašā laikā ir jovada. Un vēl naktī jūtbirt uz zvaniem, lai sakortot, nezinu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetencija esošus jautājumus. Tas nav normāli. Un kad mēs sakam par civilās aizsardzības komisijas, ka ir tādu kompetenci, man, lai risinotu šos jautājumus, jāizsastā liela daļa darbinīgu savu īkšā. Tā jau pašvaldības darbs saīt. Ja? Nu, tur tos lītas jo esprūt, un mēs citreiz tur zvonu, man saka, uz civilās aizsardzība, nu, pīdūdīt. Man tur ir sekretārs, svītnīki un visu dienestu porstovi. Ja? Kur mēs sanokam un tādus strateģiskus jautājumus risinojam un mocamies un tā toļot. Bet kā tu realizēt dzīvī, diemžēl, nu, nevienmēr tas saīt pareizi un tā toļot. Tu ir jūtīsta tīšam un jūtīsta izpratni. Tu parodi arī Ukrainas karš, kā jo, nu, kā es saku, ja? Ar ko mēs jau saprūt, ka mēs varam sasaskartīs ar tādām problēmām. Jo svinkoši tagad mēs jau zamocās, ka mēs jau laiks.
Jā, paldies, Edgar. Vēl pādējis pavisam mēs, nu, lai nubēgtu mēs to redzījumu, tad Stilža un Zilupe. Nu, nomierinot tos cilvēkus, es ceru, ka var nomierinot. Česlau, varbūt jūs varat... Es saprotu, ka 23 minūtes ir joteikt da tolokajam izsaukumam. Vai tu varēs nodrošinot itamos vītos? Šubrēt, es runāju par šubrēt. Es saprotu, ka sistēma ir jokortai, bet šubrēt.
Nu, mums ir izvietota tāda sistēma, ka ir izsūtīšanas sarāks. Ja? Ja kaut kur notiek, ka negadījums, ja cilvēks zvana dispečeru, viņš nosauc adresu un dispečers skatās, no kuras vietas ir, kur ir tuvākā mašīna, kur ir tuvākā struktūrvienība, kura var ātrāk ierasties uz notikumu. Protams, bet ir arī tādi gadījumi, piemēram, ka nesen bija Lūdzā, bija ugunsgrēks, visi puši, divas mašīnas, autocisternas, visa daļa aizbrauca uz notikumu, Un lūdza vēl viens ugunsgrēku, uz to ugunsgrēku bija aizsūtīta Rēzekne. Tad mums sanāk tā, ja kaut kas notiek, brauc tuvākā mašīnā uz to adresi. Tad jebkura gadījuma, ja iedzīvotājs zvana uz 112, mēs tur ieradīsimies. Jā, iespējams, ka laiks būs uz dotu brīdi kaut kur, nu, protams, ka būs ilgāks. Jā, jo, protams, ja ir uz vietas struktūra vienība un mašīna, tad viņi ātrāk atbrauks. Ja nu, uz dotu brīdi ne, tad, nu, vajadzēs mazliet pagaidīt, kamēr mēs atbrauksim. Bet, nu, lieta tāda, ka ir mūsu reģiona Latgale tādi balti plankumi, kur ar esošam visam struktūru vienībam mēs nevaram ierasties 23 minūšu laikā. Diemžēl, ir tādi plankumi uz doto brīdi. Pat, ja visas struktūru vienības ir uz vietas, ja? Bet, nu, Viss notiek saskaņā ar iedalītu mūsu budžetu.
Nu labi, un, a kā nu tagad es saprotu, ka tad Zilupē jau ir šī aizslēgšana, ja? Tā ir? Jau ir posteņa izslēdzīga aizslēgšana. Ir Tilža arī, ja? Jau ir izastojusi tas laikas.
Jā, šodien ir divi posteņi, diemžēl apturēti.
Kā jūs jums rodīt, cik ilgi? Nu, uz cik ilgu laiku? Kam ir jābūt, lai tas mainētos? Nu, kurā? Ko jūs sagaidat? Nagat jaunu valdēbu, jaunu budžetu? Tas varētu būt ar janvāri, ka kaut kas mainās un atsajaunojās atpakaļ? Vai, nu, kas?
Nu, es ceru uz to, ka mums tomēr iedos štāta vietas.
Bet tas varētu būt ar jaunu godu? Vai šūgod vēl?
No lieta tāda, ka, piemēram, mums, kā es jau pieminēju, jā, ka Līvanos mums štāts bija, Līdz 1. septembrim 18 cilvēki. Ja. Tagad man jau ir tur 30. Jo lieta tāda, ka, cik es zinu, 10 štāta vietas man iedevā no Rīgas.
Mm-hmm. Tad var kaut ko pārdalīt.
Paņēma, bet man bija pateiks, tev tik atrasti 10 štāta vietas un man tikai tās vietas iedotas. Es ceru uz to, ka arī kaut kur atradīsies, nezinu, nu, vakantas vietas, kur nevar aizpildīt, nezinu, kada cita struktūra vienība, vai nu policija, vai robežsargiem ir liekas kaut kādi štāti, viņi varēs mums iedot to viņus. Mm-hmm. Es ceru, ka, nu, Pat iekšē to ministrija iekšā var, es ceru, ka var atrast tās vakantas vietas, bet, nu, tomēr vajag viņus palielināt. Mm-hmm. Un lieta tāda, ka par to pašu biudžetu, jo mums ir, nu, es kā jau minēju, štāta vieta, tas ir naudiņa, ja. Bet, ja mēs skatāmies uz Eiropu, ja, tad ugunsdzēsības glābšanas darbu nodrošināšanai biudžets, Eiropa pa 5 gadiem palielinājusi uz 28%, ja, tad Igaunija uz 42%, Lietuva uz 28%, bet Latvija ir samazinājusi uz 80%.
Skaidrs.
Par ko mēs varam runāt?
Labi, paļdies, dosim Vijāram pādēju bordu, kā brevprotēgos ugundzēsēju.
Jā, nu, tas, kā mēs piedāvājam un ko mēs varam risināt, lai cilvēkus ieinteresētu uz vietām, ja? Pirmkārt, tev ieinteresēt ko? Ar tehniku. Tu nevari teikt, kļūsti ugunsdzēsēji, ja tev nav ar ko piekrītīs, vai ne? Tas pats arī par to, bonusā, sporta zāles pavēlta pašvaldību. Ko pašvaldību var? Telpas iedot? Es jau tā gribu risināt. Valsts finansējums ir tīri priekš šitā aprīkojuma, priekš samaksas, ja, kompensācijām. A pašvaldība, ko var? Tātad telpas, ēkas, vēl tu pāris siltumu nodrošināt, tas, ko pašvaldība. Tātad, kā jūs, Edgar, tu teici, ka sadalam pašvaldība par to atbild, valsts dot finansējumu, un es pilnīgi piekrītu ar jūsu arī kolēģiem pašvaldības savienība, kura man vakar zvanīja arī. Tātad, protams, kādā sakrībā, ja man tagad uzgrūž visu šādus te pienākumus, bet man līdzi finansējums nenāk. Nu, kā piekrītu? Nu, tieši tā, mēs arī piedāvājam ar apvienību šo te lietu visu sakārtot. Tas modelis mums ir šis, ko mēs esam piedāvājuši to modeli, lai strādātu reāli dzīvē, saprotiet? Un es vēl nepabeidzu par to, kad kāpēc mums tā sistēma tāda. Lietuva aizgāja polijas variantu, ja? Turpat brīvprātīgi ugunsdzēsēji vairāk saņem nekā saucamie profesionāļi. Ja? Tur viņam es saucu tos četras pozīcijas ja? Finansējumu, un tad viņi, un viss notiek. Katrā miestiņā ir sava komanda, ja? Un tā ir, Edgar, tava armija, tu saproti? Cilvēja aizsardzība, jebkurā momentā. Zvana tev Zane Tantuks, ka kāza iekritusi. Tev nav jāzana Česlovam. Tu savējo armiju aizsūti un visu izdara, saproti? Tā, ka mēs ko dara. Šis te tavs komandas priekšnieks, viņš tur uztur to ugunsdrošību uzrauga, kas tur notiek. Profilakse veic, saprotiet? Līdz ar to arī būs mazāk ugunsdzēku un tā tālāk. Un pakaļīs ar pirkstu teiks, lauzies tu, Janka, tur vai kas tur. Ne tā, tu tavs skusti nepārmūrēs, būs tev sots. Nu tādā, es kā piemērs. Par to es stāstu. Tu jaunu velosipēdu šeit nav jāizgudro. Viņš jau arī izgudro.
Tātad mums ir jodomā itamā virzīnē, nu, kai valstī, kai katram arī cilvēkam, jo, ja mēs pie to nunokam, tad mēs katrs te būsim kaut kādā ziņā īsaistēts. Šodien paļdis pasciešu Česlavam Šmukstam Vugda Latgales reģiona brigādes komandierim, Vijāram Griķim, kas postovē Latvijas brīvprātīgu ugunsdzēsēju bīdreibu apvīnēbu, kai priekšsādātājs, un Edgaram Mekšam, nu, Ludzas novada dūmes, kas bija priekšsādātojas porstovē itamā raidījumā. Lils jūs jums paļdis, un es ceru, ka itas jautājums kaut kā ļoti aktīvi un otri īs uz priekšu un risinosīs, un paļdis jūs jums liels.
Dzirdēt kolēģis Renātes Lazdiņas sarunu par gundzdziesiebas i glopšanas dīnesta posteņu sliekšanu Tilžā i Zilupē. Kā arī situāciju valsts gundzdziesiebas i glopšanas dīnestā, kā arī brevprotēgūs gundzdziesieju kustēbā. Bet raidījumu Latgulas stundi turpināja kolēģe Laura Sondore, kurai, kā jau vienmēr pastoistās par itos nedēļas nūgaļas kultūras pasaukumim Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dīnam!
Vasali klausētoji, ka jau darasts arī itamā nedēļas golā jūs aicinoši iz labam kultūrālam nūtikšanam mūsu pusē. I šodien jau tīvleņi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks atkloti pīci jauni spilgti izteiksmēgi izstoži projekti, kuri timsajos rudiņa izīmes mienečos varēs remdēt ikvīnu piec krosam i gaismas izslopušo apmeklātoju. Rotko centra sarūpēti atšķirīgi izstoži projekti izēmē Austrumēropas kultūras telpē kūpēgos nūrisis laikmetēgajā mokslā. Ivēl kopā ar jaunajiem projektiem, joprojām skotama starptautisko gleznīcēbas simpozija Marka Rotko 2022 10 daļinīku grupu izstoda. Jauno izstāžu sezonu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs apsaverama līdz nokušo gada 19. februaļam. Tis Daugavpilī šudiņ, bet ka veramēs drupēt iz prīkšu reidin, Tad reiķi četros būs glauns Joņa Ivanova Rāzaknes muzikas vidusskolas jubilējas koncerts Latgulas viesnīcēbā Gors. I vaira par pošu koncertu stosta Joņa Ivanova Rāzaknes muzikas vidusskolas skolotoja Ilona Rupaine.
Koncerts būs divās daļās. Abās daļās uzstāsies gan mūzikas vidusskolas absolventi, gan pedagoģi, gan tagadēji audzēkņi, bet tas lielais akcents tomēr likts uz tādiem izcilākiem absolventiem. Un pirmajā daļā skanēs vairāk akadēmiskā mūzika, kurā dzirdēsim gan ērģeļu duetu, gan Ilzi Gruduli ar baroka mūziku, gan no Dānijas speciāli atbraukušo kontrabasistu Eināru Eversu ar solo numuru. Un pirmās daļas noslēgumā Rēzeknes kameroorķestris ar Jāni Stefecki atskaņos gan Jāņa Ivanova mūziku, gan citu autoru darbus, tā skaitā Mārča Lipska aranžējumu speciāli šim koncertam. Savukārt otrajā daļā mēs klausīsimies mūsu skolas jaunāko nodaļu, tā ir tradicionālās mūzikas nodaļas un džeza mūzikas nodaļas, gan absolventu, gan audzēkņu sniegumu. Tajā, nu, no tādiem zināmākiem vārdiem varētu pieminēt Biru Tozoliņu un arī Tāliku Žibovski, bet būs arī mūsu nesenie beidzēji, viņu tāds džeza sastāvs, un šo daļu noslēgs Rezeknes Big Bands ar solistiem. Koncertā uzstāsies apmēram 100 cilvēki, pat nedaudz pāri, ja ņem vērā, ka pirmajā daļā būs gan kameroorķestris, gan arī koris, es nepieminēju arī vidusskolas jauktais koris, tad otrajā daļā būs gan šī individuāla izpildītāja, gan arī Big Bands. Tad jā, tas, nu, tas lielums, arī kvantitatīvais, būs diezgan iespaidīgs.
Tāds lūk glauns koncerts reit gorā, bet reitā jau 11. raizi pa visu Latviju noteik tradicionālais ir kasgadējais pasaukums Leģendu nakts. Kot pils i mūži sadura savus durovas īsastojūtīs timsiņē, timā skaitā arī Latgolā. Praļu mūžas parkā būs izstaigojama maģiju i burvestēbas stiga. Līdzi jojam ir savi lukturēši itēc, dēļ pazastaigošanos pīmārots apģērbs jopovi. I tīņoks tagā varēs visa kū satikt, nu labu, prūtams, i prēļu pils dāmas, i pošus muiškungus īspējams, nu vienvārds okūt ir jonobrauc, i pošim jopsaverās, kū tad tī var satikt. Reitā nostiņim vokorā, vokora ekskursējā varēs dūtīs ne tikai prēļos, bet arī Kroslavā, pa Kroslavas pils kompleksu. Bet kas vēl būs, pošā Kroslavas pilī i ap Kroslavas pilis, tos te vaira Kroslavas turismu informācijas centra vadītoja Tatjana Kozečuka.
Ļoti vēlamies parādīt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tiem, kuri atbrauks. Mums ir ļoti skaistas, unikālas izfilmas par podniecību, kuka apstrādi, aušanu un kulināro mantojumu tieši mūsu Kroslavas novadā. Un interesanti ir tas, ka filmas ir veidotas, apvienojot animāciju, video un fotogrāfijas. Un galvenā loma ir Grafs Plāters. Pērniem būs radoša darbnīca, tad no saukumu skaistu maģiska Krastavas pils. Un no 19. varēs apakot arī iedzert karstu teju un noklausīties Brigitas Mantilānas uzstašanās pils terasē.
No 7. vakarā es pazastaigošu no sveču gaismā. Būs gaidēt interesanti arī Kristapils pili. Te varēs satikt vairokus pils īmeitnīkus, kas dalēsīs stostos par interesantam notikšanam dažādos laikos. Bet svādin iz aglevni sauc aglevnīši, iztaidu brangu koļēšanos tiergu aglevnē. Būs jomatnīki, rūkdarbnīki, visaidoki sātas ražotoji ar visaidokim savim dažnaidūmojamokajiem lobumim, gordumim, šmukumim. Ītumā reizētēdi īpašī gosti būs sabraukuši Kroslavīši ar saviem kjupnojumiem i kapcējumiem skudru gaļas saiminīki, bet kapcētis dzīvs pīdovos rāznes dzīvu saiminīki. Tā kā itis nedēļas gols būs cīš gords aglūnē. I vēl svādiņ Daugavpils novadpietnīcēbas mākslas muzejā vīnos saimis dīnes ītaros nutiks radošo nūdarbēba, kuru vadējis muzikas instrumentu meistars Aleksandrs Maijers. Aleksandrs Maijers jau vairāk nekā 10 gadus taisa visaidokus skaņu reikus, vilpaunīkus, tabuļus, mola zvonus i visa kū cita. I saimis dienas apmeklētoja varēs dasdalēties Aleksandra Maijera muzikas instrumentu demonstriešanas meistarklasē varēs poši sataisēt tādu tradicionālu skaņu reiku dūceni cinīdru stabulēti. I vēl piraizis Daugavpils novadpietnīcēbas mākslas muzejā ir apseverama Aleksandra Ingas Maijeru skaņu reiku izstoda pīrostī i naparostī. Bet tim, kam itamā nedēļas golā laimis drupē datraukst, svādin trejos noteikti nobraucit iz Daugavpils teātri. Tīņok muzikālo posaka pieaugušajiem latgalīšu i latvīšu valodos pa laimis loča pādom. Nu, ja tad lai jūs sim izzadūdās ne tikai itamā nedēļas golā, bet arī drupētis priekšu atrast savu laimi vai vīnu lelu vai moze vai vairokas mozes, tis jau ir atkarīgs no jūsim. Bet lai izadūdās, jaukas jūs mitos tuvokos breivdīnis.
Paļdis Laurai Sondarei par īskotu Latgulas kultūras notikumus. Raidījums Latgulas stundi šodien izskaņu. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, bet pie mikrofona beju Astenis Bikovskis. Par raidījumu skaņiem rūpējās Ints Salmiņš. Klausīs raidījumu arī Latvijas radio sociālajūs teiklūs internetā, kā arī Latvijas radio mobilajā aplikacijā.
Reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulas ļauts, ētirā Latgulas stunde.